Socioloģiskās aptaujas rāda, ka starpība, tāpat kā pirms prezidenta vēlēšanām, ir tikai pāris procenti, un vadībā izvirzās te vieni, te otri. Solījumi birst kā no pārpilnības raga, un nav brīnums, ka diskusija tūnas paliek aizvien asāks, lai gan vēlēšana kampaņa ir vēl tikai pusē. Tiekoties ar saviem piekritējiem, GER priekšsēdētājs un līdzinājais premjerministrs Boiko Borisovs, Allažs atgādina, ka viņa vadītajā partijā vara nekad nav bijusi pašmērķis. Svarīgs ir tautas atbalsts, lai varētu turpināt iesāktās reformas.
Galvenais nav tikt pie varas, bet gan tas, ko darīsim, ja mums nāksies uzņemties valsts vadību, ar ko veidosim koalīciju un kas notiks, ja nebūsim pirmie. Šajā ziņā mēs atšķiramies no visiem pārējiem.
Nemazāk apņēmīgi noskaņot ir arī sociālistu līderi Kornēlija Ninova, kas gatavojas atkārtot prezidenta vēlēšanās sasniegtos panākumus.
Novēlu visiem saprātīgu un saturīgu kampaņu, un lai uzvar labākais. Ticu, ka Bulgārijas socialistiskā partija būs vadošais politiskais spēks.
Pēc visas priežot nevienam no abiem neizdosies sastādīt patstāvīgu valdību, un potenciālo partneru izvēle ir viena no galvenajām pirmsvēlēšanu kampaņas tēmām, taiskaitā koalīcija starp GERB un BSP. Tāda iespēja neizslēdz arī apvienoto patriotu līderis Krasimirs Karakačānovs, kas ir otrs populārākais politiķis valstī pēc jaunievēlētā prezidenta Rumena Radeva.
Kad viņam slušam deklarāciju, tas nevazmožna.
Pat labam tas šķiet neiespējami, taču var gadīties, ka citu variantu nemaz nav. Kā zināms, ne BSP, ne GERB nav patstāvīgas partijas, viņām ir savi priekšnieki Briselē. Un varbūt no turienes ieteiks apvienoties. Tā kā neklausieties, ko runā pirms vēlēšanām, paskatīsimies, ko darīs pēc tām.
Koalīcija apvienotie patrioti, kurā ietilpst vairāk nacionālistisku veidojumu, debitēja tieši prezidenta vēlēšanās. Un ar populistiskiem saukļiem pretmigrantu politiku un solījumiem vairākas reizes pacelt minimālās algas un pensijas stabili ierindojās trešajā vietā. Ceturtā visdrīzāk arī tagad būs benzīna tanku un aptieku ķēdes īpašnieka Veselina Mareška vadītā partija Voļa – Griba, kuras strauja augšupēji pārsteidz daudz sociologus, bet piektā etnisko turku partija kustība par tiesībām un brīvībām. Pārējiem pretendentiem diezvai izdosies pārvarēt obligāto 4% barjeru, lai iekļūtu nākošajā parlamentā. Daudz tika komentēts ar jautājums, vai likumā noteikto balsošanas iekārtu trūkums visos iecirkņos var kļūt par iemeslu, lai apstrīdētu vēlēšanu rezultātus. Izrādījās, ka neviena kompānija nav spējīga laikā saražot nepieciešamās 12500 iekārtas, uzstādīt programmatūru un nodrošināt tehnisko atbalstu. Tā kā arī šoreiz vēlētājiem nāksies izmantot tradicionālos papīra biļetenus. Balsošana Bulgārijā ir obligāta, un lai gan konstitucionālā tiesa nesen atcēla sankcijas par nepiedalīšanos, 26. martā gandrīz 4 miljonu balstaisīgo pilsoņu gatavojas doties pie urnām, lai izvēlētu 240 deputātus. Atliek cerēt, ka neraugoties uz visām ideoloģiskām, politiskajām un ekonomiskajām domstarpībām, tiem izdosies izveidot kaut cik stabilu valdību. Pretējā gadījumā pēc pāris mēnešiem vēlēšana karusels sāksies no jauna. Ilze Georgijeva, Speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.